الخيار أضغط القاعدة وخيار. سلام قمة تدمني إجلال بون إكمون غون ميرن جيلن غون ميرن جوب تعبري إبتانن كتيشن ميوني خبر لرن الوهيم أقودية تم برقراما لرمضة باشا مطانطل ونم تاغة دينكم خبر لرن في التنشتريات ميكروفون غون ميكاتشن ميرتا عطاري.
Assalomu alaykum hurmatli dinlayuvchilar, boshqa xabarlarning kaverining qisqacha mazmuni. Timoshenko 7 yil kesildi. Internetda Turkmenistonning prezidentining virtual muzeyi ochilar. Sankt-Peterburgda Turkmen raiyati o'rt o'g'lonlarini pichoqladi. Endi shu va belli xabarlarning to'liq mazmuni. Украинаның суды юрдың озорқы премьер-министрі Юлия Тимошенконы 2009 жылды орсет білін бағылыншылын қазыл алышынды өз визипесінің чәклерінден чықынлықты күне әл тапты. Тимошенко еділ түрмет соғылығына хөкім әділді. Юлия Володимировна Тимошенко Украинаның Женайт Кодексінің 365-ші маддасының 3-ші бөлі есасында күнәл тапылды. Ол 7 ел түрмет ұстығылығына хүкім етілді. Оны 3 жылдың дауамында хүкімет идараларында құрамышылық дұрындырыш, административе, иқтисад орындыр иелі мәкем қадағын етілер. Деп судья Родион Криев вердикті оқыды. Судья Криевің айтмағын өрәт Тимошенко 2009 жылды Нафтагаз компаниясында өртет білен ұлалышық бағылышма көркізіне верімді өз везепесіне қиянатшылықлы мақсаттар үшін пейдаланыптыр. Судьяның белімегіне лайықлықты мұның нетижесінде Нафтагаз ұлы зиян чекіптір. Судья Нафтагазың чекін 190 миллион доллары қолы зиянының өзіні Тимошенконың дормағы барды хем хүкім чықарды. Тимошенко өзіне үнкілен айпламалары инкар едіп, судың чықарын қарары білен лалышмады. Şu Нью-Йоркта dünyanın en belli yara kaçakçılarının biri olmakta guman edilen ozorku Sovet harbi ofitseri Viktor Butt arsa sud dinlenişi başlanyar. Butt 2008 yılda Tayland'da Amerikan agentler tarafından gizilin operasyada tutsu edilip sonra Birleşen Ştatlara ekstradisi edilipti. Viktor Butt yer hova aksımlı raketeler satmak, şeylide Kolumbiyanın ozorunçularını yara bilen üpçün etmek sinansıklarında ayplanyar. Butt özünü yönkülen ayplamaları reddediyar. Американың ресмилер тарапындан өлім тұтчары дейліп атландырлан бұтың Уғанстандағы ұршыжылары ве Африканың кәбір дөулеттеріне хем ярағда сандығы айдылар. Орсетің премьер-министрі Владимир Путин ве Қытайың лидері екі үннік өз ары масылағы таштылар. Мұнды исасан сауда ве энергетик меселелеріне сәледелмегінің арашылар. Пекинді олын қаршалыш табараларындан соң Путин премьер-вен жиябы білен кепләш кетсірді. Ертір орсетің премьер-министрінің президент Ху Чжинтао білен хем дұшышмағының арашылар. Орсет ресмейлерінің сөздеріне өре, тараплар ұмумы бағасы 7 миллиард доллары еткен шертнамылар хем қол қоймағы көзіңінді тұтыярлар. Интернетті Түркменистанның президентінің виртуал музейі ашылар. Мұнда дөуірбат технологияның үсті білен Түркменистанның сұнғытының виртуал галереясы ерлістерілер. Түркменистандыру интернет газетінің Түркмен дөуілі табарлар құлығына салғыланып язмағыны өре. Бұ басылыңызы Меркезі Азияның үлмі барлығылар мағлумат меркезі қолдаптыр. Түркменистандыру сайтының белімегіні лайықлықты президент музейінің дөріділмегіні Google компаниясы хем қолдаптыр. Мағлуматы өре компания Әнің вице-президенті Винтон Серф күн матары көп вақтыңда вамында ұсылами дүниетінің ажайыплылығына ел еқті. Түркменистанның президентінің юрдың сұнғытының виртуал галереясының дөретіне көнші инициативісі бұ меселі бойынша қиыншылықлары арадан айырмағы мүмкіншілік верір, дейп беліптір.
Азатлық радиосы, хабарлар.
Геноцидті ве бейлік жанайтырды айпланян Босния серплерінің озорқы харвы лидері Радко Младич Гагады кеселхана ерлістірілді. Младичың ақлаушыларының бейірінің айтмағын өрі озорқы генерал өйкін чишмесінің хуіпі есасында кеселхана ерлістіріліптір. Озорқы Югославия бойынша халқары трибунал Младичың кеселхана ерлістіріліндігіні тасдиклап, оның хастылығы бойынша мағлумат бермеді. 69 жасты Младич кеченепті судың залына келінді. Сағдық яғдайындан зейленіп бөрігіндегі дасылардың ежір чекендігіні айдыпты. Младичың машқыл ағзаларының сөзіні көре, мұндың озыл ол 2 сапар институты бастан кесіріптір. Ортетин Санкт-Петербург шаһарында түркмендер айты орт оглонорына пычак белән топырылды. Ортетин Чирестер министрлыгының Санкт-Петербург боюнча бас эдарасының баянатына ура 20 сентябрьда ерле юқоры оқу жайының студенттер болон 3 таны түркмендер айты орт оглонлары белән якылышыптыр. Нәтиҗәдә руслардан 3 таны шикет етиптыр. Түркмен студент олар пычаклаптыр. Хабарга күрә дава топырларын көчәне паласып билмәндикләре сәбәпле йөзе чыктыр. Түркменстан студенттер Әдір күвақты тұтырлықта сақлайынар. Мағлуматы өрі бұ бақа ойыншы иксаны дженай дейші. Яғни пычықлан оғылын ағаршы біл қасындайын жаны ағыр шекет етірмек. Қалын ік түркмен оғылысы хулиганшылық бойыншы еш қозылыптыр. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhümmetlerini käbirleri bilen gün eferde tanış boldyňyz. Biz öz epleşiklerimizi dowam etdirýäris.